Bewusstsein.
Scheme. Astrid. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeme.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je 11 časova i 5 minuta, ovo je Talasanje Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković, dobar vam dan. Neka ovo dobar dan bude kao uobičajeni uljudan pozdrav na početku još jedne emisije, jer teško je izgovoriti tako nešto nakon crnog vikenda na putevima u Srbiji. I zato na samom početku poseban oprez i poseban apel za sve učesnike u saobraćaju, dakle u vreme slava, slavlja, nove godine, Božića, praznovanja, zaista moramo svi biti posebno obazrivi. Statistički podaci su neumoljivi. U proseku dve osobe dnevno izgube život u saobraćajnim nezgodama kod nas. Godišnje se dogodi oko 60.000 i kada godinu privodimo kraju, vidimo da je u odnosu na prošlu godinu povećan, i to znatno povećan, broj saobraćajnih nezgoda. Šta je uzrok, šta je razlog, čija je odgovornost i ko je kriv? Kako promeniti surovu statistiku? O tome do 12 časova sa našim gostima, direktorom Komiteta za bezbednost saobraćaja Damirom Okanovićem, pomoćnikom načelnika uprave saobraćajne policije Zlatkom Belencanom i profesorom saobraćajnog fakulteta Krstom Lipovcem.
Everybody ought to pray. To the gambling man, everyone should play. All day. In a world of change, someone has to take the lead.
11 časova i 11 minuta. Slušajte Talasanje, Radio Beograda 1. Čuli ste naša tema bezbednost u saobraćaju i naši gosti, profesor saobraćajnog fakulteta Krsto Lipovac. Dobar dan i dobrodošli. Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste ovdje. I pomoćnik načelnika uprave saobraćajne policije Zlatko Belencan. Dobar dan i vama. Hvala što ste ovdje. I nekako sad ako ja izgovorim crni vikend na putevima u Srbiji, to toliko već čini mi se zamara, nažalost, ta rečenica u smislu da zvuči kao fraza, a potpuno je istina i čini mi se da nekako uopšte ne razmišljamo o bezbednosti u saobraćaju na pravi način i da smo negde svi oguglali, da smo zaboravili da moramo da poštujemo pravila kao učesnici u saobraćaju, ali i da neko mora da snosi odgovornost. Profesor Lipovac.
Da, bome, crni vikend i crne vikende treba koristiti u smislu podsticaja i pokretanja ozbiljnih tema, ali nikako priča ne sme da se završi i zaokruži time što se isplačemo ili proglasimo dan žalosti. To je više bezobrazluk i ironija prema ljudima koji htjeli ne htjeli trpe naš nerad i naše sistemske promašaje u bezbednost saobraćaja. Mislim da kad pričamo o odgovornosti, naprosto danas u svijetu se potpuno mijenja pogled na odgovornost za bezbednost saobraćaja i onoj prostoj, tradicionalnoj, samo krivično-pravnoj i prekršajno-pravnoj odgovornosti učesnika, sve češće razvijene zemlje dodaju stručnu odgovornost ljudi koji planiraju i projektuju, grade sistem, kreatora sistema i posebno značajno u zadnjoj deceniji sve više se ističe politička odgovornost, što bi u prevodu značilo da za stanje, za statistiku, pa čak će neki otići i korak dalje i reći za svaku saobraćajnu nezgodu i svaku pogibiju odgovorna je politika. Onaj ko vodi državu, on mora da kreira ambijent u kome svi mi radimo svoj posao, koordiniramo međusobno svoje aktivnosti i imamo dobar rezultat. Dakle, priča o odgovornosti je izuzetno važna i mislim da Srbija bi morala što pre ići tim putem da najšira javnost, a posebno stručna i politička javnost, promijene pogled na odgovornost za bezbednost saobraćaja.
Ako samo pogledamo, dakle, u subotu kod Železnika na Obrenovačkom putu poginuo pešak, onda je jedna osoba poginula, 4 od kojih 2 dece teže povređeno kod Malog Požarevca. Policajci u alkoholisnom stanju udarili automobil sa ženom i decom na Rakovičkom putu. Na pružnom prelazu kod Smederevske Palanke muškarac automobilom udario u voz i poginuo. Gospodin Okanović, šta se dešava?
Pa, nažalost, ništa neobičajeno. Kao što ste sami rekli, navikli smo da čujemo izraz crni vikend na našim putevima. Kao što kaže profesor Lipovac, ne možemo saobraćajne nezgode da posmatramo samo kao odgovornost samih učesnika u saobraćaju, već to moramo da posmatramo i malo šire. Kad zagrebete svaku saobraćajnu nezgodu, možete da utvrdite zašto se ona dogodila, a onda možete da postavite pitanje i zašto je taj neko seo pijan za volan i uradio to što je uradio. Dakle, da li smo mi njega dobro obrazovali i vaspitali u školi? Da li ga je porodica dobro obrazovala i vaspitala? Da li kad je došao u auto školu je dobio potrebna znanja, na kraju krajeva, da li smo učinili nešto nakon dobijenja dozvole da tom čoveku promenimo svest, da li smo sproveli neku ozbiljnu, jaku kampanju na televiziji, na radiju, da sve te koji imaju želju da sednu pijani za volan, da ih od toga odvratimo. Dakle, ovakve naslove i ovako ćemo pričati još dugo, dugo, ali evo, ono što hrabro je, recimo, jeste podatak iz Norveške ove godine da njima ni jedno dete u saobraćaju nije stradalo. Dakle, Norveška je uspela da dostigne viziju nula kada su deca u pitanju i to nam pokazuje da je to ostvarivo, ali iza toga stoji ozbiljan rad, sprovođenje sistemskih mera, a ne samo da apelujemo na učesnike u saobraćaju, budite pažljivi, budite oprezni.
Gospodine Belencan, šta kažu vaši podaci? Evo, približava se i kraj godine, nažalost u odnosu na prošlo, mada kažem, nemate još gotove podatke, nije godina gotova, ali negde je povećan je broj nezgoda.
Da, kada govorimo o stanju bezbednosti saobraćaja, možemo reći da ono nije povoljno. Kada kažemo pre svega i okrenemo se prema statistici, prošle godine u istom vremenskom periodu, januar mesec 2014. pa sve do novembra meseca iste godine i uporedni rezultati govore sledeće, da je za 9,94% više poginulih nego što je to bilo prošle godine. To praktično, kada se kaže 9,94, možda neko kaže pa nije mnogo. Mi kažemo kao profesionalci previše. A evo zašto. Prošle godine je bilo u istom vremenskom periodu 523 poginula lica, a isti period ove godine 575. To je veliki broj poginulih, zato što imamo, ono što sam i prošli put kod vas u emisiji rekao, imamo uređene odnose, imamo neka pravila ponašanja učesnika u saobraćaju koja su propisana zakonom i imamo one koji se nebezbedno i nepropisno ponašaju. Ja bih se samo nadovezao na prethodna dva sagovornika, a to je ko je odgovoran. Pre svega, gospodin direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja rekao je obuka. Na obuci se uradi ono što se uradi. Međutim, negativan je stav onih koji su završili obuku. Oni znaju da ne smeju da konzumiraju alkohol i da sedaju i da upravljaju. Oni znaju da je dozvoljena brzina 50 km na čas. Međutim, njihov stav je negativan. I ono što bi posebno istakao kada se govori o tome jeste faktori bezbednosti saobraćaja. Ja uvek kažem da je čovek najodgovorniji, jer od njega sve proizilazi. Vozilo, put, okruženje, ali na sve to utiče čovek. I najodgovorniji, i ono što je rekao profesor na početku oko stuba bezbednosti politika, i taj stup čine upravo ljudi ili ti čovek. Čovek je taj koji utiče na bezbednost saobraćaja i svi mi zajedno kao ljudska zajednica možemo da se uključimo da bezbednost bude mnogo bolja.
A šta je najčešće uzrok saobraćajnih nezgoda?
Najčešće, pazite, najčešće možemo govoriti o uzrocima i okolnostima. To je profesor Vujanić podelio od profesora Dragača i dalje. Tako da, kada govorimo o uzrocima, najčešće je nebezbedno i nepropisno upravljanje ili učestvovanje u saobraćaju. Šta to praktično znači? To znači da se ne drži odstojanje ili rastojanje, ne vrši se prilagođavanje brzine stanju puta i nepoštovanje propisa. Od toga, ako govorimo recimo da imamo da je neko odgovoran za nezgodu, međutim imamo i onoga koje nastradao da nije preduzeo da propisno i bezbedno učestvuje. Recimo, prelazak van obeleženog pešačkog prelaza, zatim nevezivanje sigurnosnog pojasa i u saobraćajnoj nezgodi se desi da recimo onaj koji je odgovoran preživi, a da putnik pogine. Sad su to sve neki da kažemo svaki slučaj saobraćajne nezgode priča za sebe. Ali ono na šta treba jeste propisno i bezbedno učestvovanje u saobraćaju.
Ko najčešće čini prekršaje? Da li su to i dalje mladi?
Ne. Često puta se govori da su mladi ti koji su, da kažemo, najnedisciplinovaniji. Ne. Pogledajte, svi učesnici, a naročito onih od kojih bi očekivali veći stepen poznavanja, recimo populacija od 30 do 55. godine. Zatim, na prvom mestu najugroženijih učesnika jesu upravo vozači i putnici u vozilima, a zatim idu pešaci i ostali. Utiču na to da bezbednost saobraćaja bude lošija zbog toga što, upravo ono što sam rekao, negativan stav, seda u vozilo iako zna da ne sme piti pod dejstvom alkohola i dolazi do problema. Kada se desi saobraćajna nezgoda, nadovezaću se na ono na šta ste vi pomenuli, saobraćajna nezgoda koja se desila u Beogradu. Nije problem što se desila saobraćajna nezgoda u Beogradu i što je u njoj učestvovali pripadnici policije, već njihovo ponašanje nakon saobraćajne nezgode. Postoje obaveze koje proističu iz Zakona o bezbednosti saobraćaja, ali proističu i obaveze iz Zakona o policiji. Ponašanje pripadnika policije prilikom učestvovanja u saobraćaju. Obavezni su da, pored toga što su obavezni po zakonu o bezbednosti saobraćaja, dužni su da poštuju i zakon o policiji.
Profesore Lipovac, u čemu je još problem? Rekli ste odgovornost, dakle, svih nas i na najvišem nivou. Kako promeniti zapravo zaista ove zastrašujuće podatke?
Pa jeste, mislim da sve više pažnje treba pažnju usmeriti i posvetiti unapređenju sistema bezbednosti saobraćaja. Naime, danas se pored praćenja saobraćajnih nezgoda sve više u svetu prate takozvane performanse sistema bezbednosti saobraćaja. Srbija je do sada već imala 6 istraživanja takozvanih indikatora bezbednosti saobraćaja koji u različitim oblastima pokazuju mere kakve su naše performanse našeg sistema. To je vrlo dobar skener da mi ne pričamo samo o pojedinačnoj nezgodi, ne pričamo o konačnom ishodu, nego zaista pričamo o suštini problema. A to je, primjera radi, kakav je naš kapacitet i integritet naših institucija, kakvo je ponašanje ljudi u saobraćaju. Nezgoda je rezultat ponašanja. Posljedice nezgode su rezultat neupotrebe, primjera radi, sistema za zadržavanje pojaseva i drugih. To je posljedica ekstremnih prekoračenja brzine, što se također definiše kao parametar sistema i tako dalje. Naime, prosto rečeno, vi imate jednog vozača u Srbiji sa vozilom koji je ovdje prilično nebezbedan i isti taj vozač pređe u drugu zemlju, na primjer u Nemačku, u Austriju, i bude veoma bezbedan. Šta je razlika? Nije razlika u vozaču. Pa čak nije razlika ni u vozilu. Pa ako hoćete, nije tako velika razlika ni u putu. Suština razlike između nas i drugih jeste naš sistem zaštitni. A to je, da li postoje institucije, ako postoje, da li one imaju dovoljan kapacitet? Ako imaju, da li svaka institucija i svaki pojedinac ima integritet? Plašim se da smo mi u Srbiji, pogotovo u posljednjih godina, jako uradili, poradili na tome da unizimo sve institucije i sve pojedince. A posebno smo podcijenili značaj integriteta. Politikanstvo, služenje politici i trenutnim političkim ambicijama i interesima je učinilo da danas jako značajne institucije su de facto se pasivizirale. Izuzetno veliki potencijali pojedinaca su gurnuti u stranu da bi se promovisalo nešto što je prolazno i bez ikakve vajde u bezbednost saobraćaja. Zato ozbiljne stručnjake uopšte ne čudi stanje. Ovo je samo posljedica izuzetno lošeg stanja našeg zaštitnog sistema i mislim da sve napore treba usmeriti na iskrenu posvećenost unapređenju svakog segmenta, svakog elementa našeg zaštitnog sistema, a posebno unapređenju takozvane koordinacije i kooperacije. Naš zakon je prilično dobro definisao postojanje tela za koordinaciju na državnom nivou, na lokalnim nivoima. Međutim, plašim se da u najvećem delu ta tela ne vrše svoju funkciju. Primjera radi, na državnom nivou telo za koordinaciju okuplja 7 ministara koji se za prethodnih 6 godina nikad nisu sastali u punom sastavu. To govori o posvećenosti svakog od tih ministara poslu za koji ga mi plaćamo, za koji on odgovara, ali mi ginemo. Ukoliko na državnom nivou imate takav stav, dakle ključnih ljudi koji bi morali doprinositi koordinaciji i kooperaciji, da bome da se to preslikava na lokalni nivo, gdje i na lokalnom nivou razni članovi savjeta lokalni nemaju vremena da dolaze ili dolaze iz, da kažem, nekih drugih interesa, iz potrebe za promocijom, potrebe da uštine malo u tom kolaču, bezbednost saobraćaja i tako da. Mislim da to moramo s jedne strane unapređivati institucije i pojedince, poštovati njihov integritet, doprinositi njemu, a ne srozavati ga, i da bome mnogo, mnogo raditi na koordinaciji i kooperaciji.
I negde menjati u sve to, naravno, i odatle krenuti i menjati i svest ljudi, gospodin Okanoviću, čini mi se da još uvek ima onih koji ne vezuju pojas jer nisu navikli šta će se njima desiti, ili voze decu pozadi bez sedišta jer ajde, baš će sad mene da...
Pa kao što reče gospodin Belencan, sve potiče od čoveka, i kada se dogodi saobraćajna nezgoda, ona se dogodila zbog toga što ili pogrešio čovek ili je put bio nebezbedan ili je vozilo bilo neispravno, ali opet iza svega toga stoje ljudi. A zašto se ljudi tako ponašaju? Pa ponašaju se tako zato što smo ih takve odgojili. Setimo se našeg detinjstva. Imali smo Branka Kockicu, imali smo jako dobar obrazovni sistem koji nas je vaspitao i obrazovao da peremo ruke, da peremo zube, da stičemo mnoge dobre navike. A mi to u saobraćaju nemamo na odgovarajućem nivou. Dakle, osnovna, najosnovnija, najpotrebnija sistemska mera jeste uvođenje saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u vrtiće, u osnovne i u srednje škole. A svakako bi porodica trebala da bude onaj osnovni stub vaspitanja dece za bezbedno učestvovanje u saobraćaju, ali nažalost većina porodica u Srbiji u ovom trenutku za to nije sposobna. Kao što kaže Cana iz Party Breakersa, ne mogu nevaspitani da vaspitaju. Dakle, ako više od 80% roditelja u ovom trenutku u Srbiji ne vozi svoju decu u bezbednosnim sedištima, to znači da oni očigledno i nemaju dovoljan stepen ni znanja, ni svesti. I ne mogu oni da vaspitaju decu. To moramo da uradimo mi, odnosno mora da preuzme država na sebe. E sad, očekivati da neko ko dođe u autoškolu sa 18, 19 ili 25 godina za dva meseca stekne sva ona znanja koja su mu potrebna da bezbedno učestvuje u saobraćaju, i sa druge strane da će instruktor i predavač autoškoli uspeti za ta dva meseca da mu promeni sve one loše stavove koje je nasledio od svojih roditelja ili stekao od okoline, to je nerealno. Sa druge strane, mi trenutno imamo jedno prilično veliko nerazumevanje od strane nadležnih, odnosno od strane Ministarstva prosvete, pa tako ministar Verbić, evo, ima već godinu dana kako je izjavio, odnosno zauzeo stav da je nama to u školama nepotrebno. To je jedna velika greška, i opet se vraćamo na ovo što priča profesor Lipovac. Dakle, svako mora da snosi odgovornost za ono što se desilo. Kada neko pijan ubije nekoga i teško povredi troje dece, možemo da se zapitamo i pa zašto njega niko u školi, u vrtiću, u osnovnoj školi nije pre 30-40 godina naučio da tako ne treba da se ponaša. Kada budemo imali saobraćajno obrazovanje i vaspitanje, kada budemo izneli nekih 20-30 generacija dece koje će odrasti i postati samostalni učesnici u saobraćaju, e tada ćemo imati boljitak koji će se i tekako osjetiti.
11.28, ovo je Talasanje, Radio Beograd 1.
Eko. U novu godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra. I u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu, u zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu, sa pesmom cigana i čašom vina, to gde za srce još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
Ovo je vaš izbor za kraj godine. Paganinin kvartet. Kolarac, ponedeljak 21. decembar u 20 časova.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Vaš put do zdravlja. Herbaway.rs.
Herbaway.rs, to je za vas mlade. Daj ti meni telefon.
011-2607-353.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori Belkanta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Eko.
.12, ovo je Talasanje, Radio Beograda 1. Govorimo danas o bezbednosti u saobraćaju. Naši gosti, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Zlatko Belencan, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović i profesor saobraćajnog fakulteta Krsto Lipovac. I malo čas ste, gospodine Okanoviću, pomenuli Branka Kockicu, na kom smo, evo, većina nas ovde u studiju odrasli. I ja sam baš nedavno sticajem okolnosti gledala tu epizodu kada Branko svojim drugarima u vrtiću priča kako je za malo nastradao jer ga je za malo udario auto. Onda deca kažu, čekaj Branko da vidimo, da li si ti prelazio na pešačkom prelazu? Pa nisam. Da li si gledao levo i desno? Pa nisam, čitao sam strip. I onda drugari naprave jedno suđenje improvizovano u toj epizodi Kockice i presude Branku da je on zapravo napravio prekršaj. Kako stoje stvar kod nas sa tim zakonom i sa tim suđenjima? I...
A Tanja, samo mala digresija. Da li znate da je iza Kockice stajao tim od preko 20 ljudi?
Da.
To su bili pedagozi, to su bili psiholozi. A, ozbiljno se radilo. Ajde sad da prenesemo tu priču samo na naš sistem. Pa ne možete vi da radite ozbiljno tako što pre nekoliko godina kad je MUP napravio testove, napravio testove da su oni pogrešni, netačni i neispravni sa aspekta samog testiranja. Umesto da je okupljen jedan tim psihologa, pedagoga, ljudi koji se time bave, pa plus saobraćajni stručnjaci, dobili smo testove koji su jako loši i to očekujem da će se uskoro ispraviti, ali mnogi druge stvari se u državi rešavaju na taj način kad je u pitanju bezbednost saobraćaja. Prosto nestručno, neozbiljno. A ako pričamo o suđenjima, pa ako recimo govorimo o saobraćajnim nezgodama sa težim posledicama, ja mogu da vam kažem recimo da je život u Srbiji generalno prilično jeftin u poslednje vreme, a da je najjeftiniji u saobraćaju. Dakle, za teške saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom dobijaju se čak i uslovne kazne, a od kad je uvedena ona mera takozvane nanogice, dakle neko koji je odgovoran za nečiju smrt ne mora čak nići u zatvor, nego će provesti godinu dana u svojoj kući i u neposrednoj okolini kuće. Onako, fali nam malo u tom represivnom sistemu, malo oštrine, i nadamo se da će dosta toga doneti izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja, da je između ostalog predviđeno da se onim najbahatijim, kao što su ljudi koji prljaju sa preko 2 promila alkohola u krvi, trajno oduzima motorno vozilo. To nije kazna u što se kaže pravom smislu reči, ali svakako je na sankcija koja treba da pre svega odvrati one koji bi seli pijeni za volan da i ne pokušavaju.
A kako je Norveška uspela da imaju taj 0% što se tiče stradanja deca?
Pa nije slučajno. Ne slučajno. Nije se to dogodilo, kao što se saobraćajne nezgode ne dešavaju zbog neke neobjašnjive nadprirodne sile. Tako i kad nemate saobraćajne nezgode, to također nije posljedica toga. To je pre svega posljedica rada i to ono što profesor Lipovac stalno priča, znači rad, 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 ali ne bilo kakav rad, već koordinisan sa kooperacijom da se time bave stručni ljudi, da se na tome ozbiljno radi i to što je Norveška uspala je upravo posljedica toga. Šta se dešava kod nas? Mi smo znatno smanjili broj stradale dece, opet ne slučajno, recimo jedne 94. godine poginule 140 dece u saobraćaju. Prošle godine, ako se ne varam, kolega Balencan, 10.
Od 2010. 25.
Da, znači,
ali imamo... imate podatke za ovu, za dosadašnji period?
Za dosadašnji period nemam, ali za proteklu godinu 2014. poginulo je 10, s tim da je od 2010. smanjivan broj, ali ono što je poražavajuće jeste da je preko 45% poginule dece poginulo kao putnici. To znači odgovornost roditelja. Zašto? Zato što ih nisu bezbedno i propisno prevozili. To je nešto što je izuzetno bitno. Mi smo do sada govorili o penološkim merama i često puta se pogleda na bezbednost saobraćaja i kaže se uglavnom odgovornost policije. Dobro, ali treba reći sledeće, da je policija ta koja otkriva, ali sankcionisanje ipak na kraju vrše sudovi. Reći ću vam sljedeći podatak, da u proseku u Srbiji 80.000 prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja se otkrije na mesečnom nivou. 80.000. To nisu sve prekršajne prijave u smislu člana 329, 330, 331, 332. Tu ulaze i prekršajni nalozi. Međutim, to je ogroman broj. 80.000 izvršilaca prekršaja, znači to je jedan veći grad u Srbiji, otkrije se da su nebezbedno i nepropisno se ponašali u saobraćaju. Ono na što smo mi insistirali jeste da se skrati penološki taj ciklus. Šta to znači? Neko je otkriven za izvršenje prekršaja i to na najsavremeniji način. Mi imamo vrlo savremene uređaje. Recimo, merni uređaj sa snimanjem izvršenja prekršaja, prekoračenja brzine, je jedan vrlo validan dokaz koji je i propisan zakonom bezbednosti saobraćaja kao verodostojna isprava. Međutim, vodi se postupak. I onda dolazimo u situaciju da izvršilac prekršaja ili ti okrivljeni, u smislu zakona o prekršajima, izbegava da dođe kod sudije. I prolazi vreme, zatim posle dve godine prestaje rok za prekršajni progon ili vođenje prekršajnog postupka i dolazimo do situacije da nije bio kažnjen. Sljedeća stvar, ovo što je uvaženi direktor rekao, u krivici, kada neko ubije nekoga u saobraćaju i pritom ima, recimo, da je sebe doveo u smanjenu računljivost tako što je bio pod dejstvom alkohola ili droge, prođe sa vrlo blagom kaznom u tom trenutku. Vi znate da su i sredstva javnog informisanja govorile o tome, da neko dobije recimo godinu i po dana ili dve godine za izvršenje krivičnog dela iz 289 bezbednost saobraćaja, a da recimo u nekoj situaciji gde je došlo do nanošenja telesne povrede ili da kažemo teže telesne povrede u nekoj tuči, da dobije recimo godinu dana i tako dalje. Znači, taj odnos prema žrtvama bezbednosti saobraćaja nije isti, jer mediji također formiraju stav i odnos prema bezbednosti saobraćaja. Ono što sam vam rekao pre nego što smo ušli ovdje, velika je stvar medija. Mi imamo situaciju da pojedini žestoki momci budu ubijeni i da se o njima izlaze filtoni. A o žrtvama saobraćajnih nezgoda i na njihov dan gotovo da nije ništa rečeno, sem pojedinih stručnih skupova, a da se zaista mediji nisu okrenuli. Nas najviše sad pitaju, kada je vreme slava, šta ćemo mi da uradimo, da li ćemo da sankcionišemo zato što je neko konzumirao alkohol i seo.
Popio čašicu ili dve.
Mi ćemo svakako da isključimo iz saobraćaja onoga ko se nepropisno ponaša u saobraćaju, a predviđeno je isključenje, ne zato što mi hoćemo da pokažemo da smo protiv tih ljudi, već da želimo da doprinesemo višem nivou bezbednosti saobraćaja. najviše pitaju koliko je dozvoljeno da se konzumira. A mi kažemo nije dozvoljeno. Jer alkohol i količina alkohola utiče različito na svakog čovjeka i svakog pojedinca. Na njegovu odluku, reakciju. Tu ne treba uzimati samo količinu alkohola, nego i umor. On je sedeo, jeo. To će stručnjaci medicinske struke mnogo bolje reći nego ja. On je sedeo, jeo, bio u toplom, izlazi odjedanput u hladno pod dejstvom alkohola, smanjuje se koncentracija i dolazi do saobraćajne nezgode.
I negde kad govorimo o toj promjeni svesti, gospodine Okanoviću, vi to uvek slikovito, a možda može i profesor Lipovac da se nadoveže posle, objasnite, a to je ono što čega u stvari zapravo naši ljudi najčešće nisu svesni. Ukoliko neko vozi kojom brzinom, šta se dešava? Ja bih volela da to ponovimo po ko zna koji put, zato što čini mi se da to nekako ima efekta.
Pa evo, mi se sad otprilike nalazimo u trenutku negde u visini drugog sprata, jako je formalno prvi, ali recimo ako neko telo pustite da pada sa drugog sprata, ono će pre nego što padne dostići brzinu od 40 km na čas. E sada samo to prebacite u automobil. Svi će reći 40 na sat, šta? Pa to je mala brzina, pa to je jako sporo.
Mileo sam bio
samo prvo. Ma ne treba mi ni pojas, zaustavljam se u mesto ako treba i sve ostalo. Međutim, zamislite sada situaciju da se vi vozite u automobilu, ali recimo na zadnjem sedištu, gde trenutno 97% naših građana ne vezuje pojas, a ispred vas se nalazi na suvozačavom sedištu neko koga vi mnogo volite, recimo vaše roditelje. I onda iz bočne ulice izađe kamion koji nije smeo to da uradi, nego je morao da se zaustavi, ali se vozač malo zagleda u mobilni telefon, lajkovo je neki status od svoje drugarice i vi udarete u taj kamion. Brzinom od 40 km na čas. Vozilo se zaustavlja trenutno, a vaše telo nastavlja da se kreće brzinom od 40 km na čas. Udarate u voljenu osobu ispred vas. A udarili ste tako kao da ste skočili sa drugog sprata na nju. Posledice su, možemo da pretpostavimo koje. E, naš narod, nažalost, nema tu svest. Pa kada je policija krenula u Pojačanu kontrolu pojasa na zadnjem sedištu, komentari su bili, aha, evo ga, idemo punjenje budžeta, maltretiranje građana i slično. Zato ne može policija da bude jedna jedina koja se bavi bezbjednošću saobraćaja u Srbiji, daleko od toga da može da bude jedina odgovorna, ja mislim među najmanje odgovornim svakako, ali odgovorni su oni koji nisu za sve ove godine uspostavili sistem da kada neko izađe i sedne za volan ili sedne automobil, ima svest šta znači vezati pojas, šta znači voziti budesom alkohola, šta znači voziti brzinom 50, 60, 80 i slično.
Profesor Lipovac.
Pa naravno, ima mnogo posla da se unaprede stavovi, unapredi svest o značaju bezbednosti saobraćaja, no ja uvek ističem, osim tog širokog opsega posla, uvek ističem odgovornost javnog sektora i ljudi koji su u javnom sektoru. Naime, pristup nekakav savremeni je otprilike sledeći. Javni sektor je nešto čime se lakše upravlja u organizovanim i, da kažem, razvijenim zemljama. U tom smislu se po pravilu javnom sektoru lakše naređuje, a ostatak populacije se ubeđuje. Nažalost, mi smo propustili ovde da uradimo i jedno i drugo. Tako da danas javni sektor, koji bi morao i bolje da poznaje propise i iskrenije da podržava bezbednost saobraćaja i iskrenije da sam doprinosi njoj svojim ponašanjem, veoma često su loši primjeri. Kad kažem javni sektor, tu mislim na sve one koji primaju po ovom ili onom osnovu novac ili deo novca od države. Mislim da oni bi morali, da ne kažem po naređenju, od ujutru da krenu u punom kapacitetu poštovati propise. Da ne spominjem saobraćajnog policajca ili policajca koji odlično zna propise, a i dalje imam priliku da vidim na ulici policajca koji ne poštuje propis. To je ružna slika. Da bome, sljedeći korak mora biti širenje svesti među najširom populacijom. No, tome i tekako mora da doprinosi zakonodavstvo, a posebno zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Da vas podsjetim, prošli put kad smo pripremali zakon, bez obzira na sve nesuglasice, politika i političari, vlast je imala više spremnosti i više poverenja da da posao u ruke naučnim radnicima, stručnjacima. Tako da smo mi uspjeli da okupimo oko 40 nezavisnih stručnjaka koji su učestvovali u pripremi različitih dijelova zakona, koji je to na ovaj ili onaj način ipak dao neke pozitivne rezultate u bezbednost saobraćaja. Ako pogledamo sadašnju situaciju, mi imamo u prethodne 2 ili čak 3 godine, imamo jedno politikanstvo, jedno otimanje između jednog i drugog ministarstva ko će biti glavni, ko će napraviti zakon. Pa často otima Ministarstvo unutrašnjih poslova, jer je to tobož samo njihov posao. Čas otima Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, jer bi to trebalo njima da pripada. A de facto jedni i drugi trude se da okupe ljude koji u nekim slučajevima niti imaju dovoljno znanja, niti imaju integriteta da kažu i u zakon unesu najvažnije instrumente bezbednosti saobraćaja. Sa druge strane, obe ekipe su pažljivo poradile na tom da eliminišu sve one koji bi eventualno smetali pod navodnicima u pripremi tog zakona. Da bome da takav način donošenja zakona je jedan skup neplodnih diskusija, javnih promocija i tako dalje, ali mi posle 3 godine i dalje nemamo zakon i za divno čudo niko za to ne odgovara. Dakle, umjesto takvog jednog otimanja, ja bih radije voleo da moje telo za koordinaciju sedne i prozovem imenom i prezimenom ko je odgovoran zašto mi nemamo zakon o bezbednosti saobraćaja. Zašto nemamo te izmjene koje svi silno najavljujemo i svi imamo ideja kako to uraditi. Kao i da odgovori na pitanje zašto je akademska zajednica a priori izbačena iz tog procesa. Da odgovori na pitanje zašto to nije javno transparentan proces, nego ga zatvaramo u moju ili nečiju tuđu kancelariju gdje mi samo znamo i držimo u tajnost. To su mnogo ozbiljne stvari. Ali eto, i na tom primjeru mi pokazujemo kakva nam je svijest o bezbednosti saobraćaja i koliko smo mi iskreni u namjeri da doprinesemo bezbednost saobraćaja u narednom periodu.
Ali evo sad kad pominjete i zakon nešto drugo i novi zakon o bezbednosti saobraćaja, kada je donet, bilo je mnogo priče i mnogo vere da konačno su stvari postavljene onako kako jesu. Šta se to toliko promenilo da je sad potrebno menjati toliko zakon? Šta sad odjednom ne valja toliko u zakonu? Je li u tome negde problem? Ili?
Ja stojim kod toga da je postojeći zakon o bezbednosti saobraćaja u najvećem dijelu dobar, pruža mogućnosti da bitno unapredimo bezbednost saobraćaja. Kao što je činjenica da ključni problemi vezano za ovaj zakon su nesprovođenje ovog zakona. Ali ako pričamo o tome koga ne sprovodi ga javni sektor, ne sprovode ga naša ministarstva, koji i 6 godina posle donošenja zakona nisu našli vremena da donesu pravilnike za sprovođenje tog zakona. Ne sprovode ga naše lokalne samouprave, koje i 6 godina posle zakona utrkuju se ko će zloupotrebiti u nenamenski potrošiti novac koji im je zakonom opredeljen za bezbednost saobraćaja. Ne sprovodi ga država moja koja posle 6 godina nikad nije odgovorila na pitanja gdje je 25% sredstava od kazni koje bi trebale da se investiraju u bezbednost saobraćaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno ministar, pokazao krajnju nespremnost i nezainteresovanost time što je na brzinu ponudio i skupština donijela jednu sramotnu izmjenu zakona da deo sredstava od kazni, umjesto da ide saobraćajnoj policiji, da unaprijedi rad saobraćajne policije, tehničku opremljenost, promijenjeno je tako da danas te pare idu za potrebe MUP-a, što ni u jednoj civilizovanoj državi ne postoji takav zakon. Dakle, ne možete imati budžet MUP-a i imati sredstva od kazni ponovo za MUP, a od toga veoma često saobraćajni policajac i policijska stanica na terenu nema ni jednog jedinog dinara.
Gospodine Okanoviću, putari, loša signalizacija, loše uslovi na putu, koliki je to problem?
Sljedeći. Ne možemo da nikako zaboravimo odgovornost putara. Pa, šta je interesantno, prema zvaničnoj statistici u Srbiji nijedno lice nije poginulo zbog nebezbednog puta. E sad, ako uzmete recimo da u državama Evrope je uobičajeno da put jeste odgovoran za nastanak saobraćajne nezgode u negde 5% slučajeva, postavlja se pitanje, pošto nama niko nije poginuo, odnosno u 0%, da li mi imamo najbezbednije puteve ne u Evropi nego na svetu? očigledno prema toj statistici da, međutim na terenu je situacija drastično drugačija. Dakle, daleko od toga da su naši putevi generalno bezbedni, pritom ne mislim samo na to da li imaju rupe i naravnine na kolovozu i da li su onako lepi, uređeni sa posišanom travom ili ne, već se često misli i na neodgovarajuću signalizaciju, nepropisno postavljenu signalizaciju, nedostatak, zatim mnoge opasnosti koje su na kolovozu, na koje ostali učesnici u saobraćaju nisu upozoreni. Gde je sad tu možda ključna stvar? Putari se ponašaju tako kako se ponašaju. I za to praktično nisu kažnjeni. Da li oni imaju neki razlog da promene svoj dosadašnji način ponašanja? Pa nemaju. Zašto? Prosto ulažu novac i dalje tamo gde su ulagali. Za košenje trave ne znam koliko se upotrebljava novca, mnogo više nego za bezbednost saobraćaja. Ali sistemski problem jeste recimo što javni tužioci uopšte ne pokreću krivične postupke protiv putara. Onda kad postoji indicija da su možda oni odgovorni za saobraćajnu nezgodu, već se po pravilu to prebacuje na vozača i kaže se vozač nije prilagodio brzinu uslovima i stanju kolovaza. Dakle, idete put suv ili delimično vlažan, odjedanput nalazite na led koji se ne vidi da je led, prelazite na suprotnu stranu kolovoza, sudarite se, poginu 2, 3, 4 osobe i ko je kriv? Vozač. A putar? Pa nije kriv. Krivični progon putara ne postoji. Vi imate prilično jasna pravila koja kažu, recimo, ukoliko postoje uslovi za formiranje leda, putar je dužan da izvrši preventivno posipanje kolovoza solju. Naročito ako su u blizini reka, voda i ostalo. A to se ne dogodi. I onda ispade da je vozač trebalo da zna i koja je temperatura vazduha i koja je temperatura kolovoza i gde se taj led nalazi.
I da će se baš to iza krivine biti, tako, a dotle
suput. A putar koji je nadležan i plaćen da održava tu donicu puta, to nije znao, jel te nije dužan da zna. E, to je problem. Dakle, kada javna tužilašta budu krenula u progon putara, kada oni budu krenuli malo da posećaju zatvor zbog toga što je neko poginuo, e, onda će oni svakako naći načina da promene svoje ponašanje i da putevi budu bezbedniji.
Gospodine Bilencan, leto nam je počelo onom nesrećom autobusa koji se prevrnuo na putu povratku iz Grčke. Evo sad ide nova godina, praznici i dosta ima tih autobuskih tura. Kontrolišu li se?
Da.
Autobuski prevoznici.
Da, kontrolišu se. Tu što se tiče konkretne saobraćajne nezgode, pošto sam lično radio na tom slučaju, to je niški prevoznik i imali smo određenih problema, pre svega taj privredni subjekat se bavio pre svega organizacijom turističkih aranžmana, ali je u svom vlasništvu imao i dva autobusa i koristio neke pogodnosti koje mu zakon o radu daje da može da angažuje zaposlenog po nekim ugovorima. Ono na što bih ja posebno se sada osvrnuo, pošto idu hladniji dani, temperatura već je ispod nule, jeste korištenje zimske opreme. I ovdje bi se nadovezao na uvaženog direktora i rekao sljedeće. Primjer, da ukoliko se vozilo kreće 60 km na čas sa letnjim gumama, zaustavni put će biti 55 metara. A ukoliko se kreće istom brzinom, a ima zimsku gumu, zaustavni put će biti 44 metra. Ove brojke govore dovoljno da je potrebno korištenje zimske opreme. Jer često puta se govori da li treba ili ne treba. Da, treba. Zašto? Zato što zimska guma ima svoja svojstva i letnja guma već na temperaturi od 7 stepeni gubi svoje svojstvo. Ona počinje da kliže. Upravo zbog toga je ova razdaljina od skoro 10-11 metara bitna, jer u slučaju da ima zimsku gumu može da dođe do saobraćajne nezgode, ali posljedice će biti blaže, ili može i da ne dođe, jer 10 metara može vozilo da bude zaustavljeno. To je vrlo bitno. Zašto mi insistiramo na tome da je potrebno? Zato što zaista da bi se poboljšao stanje bezbednosti. Tačno je da imamo ovakvo i onakvo tumačenje pravilnika, ali naša preporuka je korištenje zimske opreme da, upravo da bi se bezbedno moglo učestvovati. Jer imamo situaciju da u jednom delu grada nema padavina, a da recimo u južnom delu grada, Čukarica, Rakovica, Železnik, da su počele padavine i da je već kolovoz pokriven snegom ili recimo u pojedinim delovima ledom. Tako da je upravo zbog toga naš apel na vozače da pripreme svoja vozila adekvatno, jer mi imamo sada situacije da vozači zbog toga što negde žure ne pripreme svoje vozilo za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Ne skinu led sa vetrobranskih stakala i samim time smanje svoju vidljivost. A to je predviđeno pravilnikom da mora da bude uređaj za vidljivost u funkciji. Oni to ne urade. I onda kada im naiđe pešak koji ima crnu jaknu, koji prelazi van pešačkog prelaza u neosvetljenoj ulici, dođe do nezgode, oni onda se pitaju zbog čega je došlo. Zato što nisu pripremili vozilo adekvatno za učestvovanje u saobraćaju.
Da, to je ono, nisam ga vidio ili zamaglila mi stakla, pa brisao sam dok sam vozio. Ali...
Tako je, upravo to. Sve je predviđeno. I mi apelujemo samo ono što je predviđeno. I ono što je iskustvo drugih zemalja i ono što je nauka dokazala. Upravo ovaj zaustavni put, to je dokazala nauka. To je rađeni mnogi testovi. I dokazano da upravo će se izbeći saobraćajna nezgoda ili će posljedica biti blaža, ali zimske gume su obavezne.
U zimske gume, evo pred praznike, pošto polako privodimo kraju, poseban oprez.
Poseban oprez. I bezbednost zavisi od svih nas. Da li ćemo, čak i zakonodavac u članu 3 kaže da smo dužni da izbegavamo saobraćajne nezgode. Šta to praktično znači? Ukoliko vidimo da je prešao na našu kolovoznu traku, bolje je da se sklonimo desno ili da usporimo da on prođe, nego da kažemo imam pravo. Tačno je, ali kad dođe do nezgode, onda se samo broje poginuli i nastradali.
Profesor Lipovac, kraj.
Pa ništa, konačna poruka je što više raditi na unapređenju sistema, na doslednom iskrenom sprovođenju zakona i da kažem pokazati svojim primjerom svim učesnicima u saobraćaju, odnosno svim građanima, da svaka naša institucija i svaki pojedinac jesu posvećeni ovome i rade na unapređenju sistema, a smanjivanje nezgoda i poginulih će biti konačan ishod kao posljedica ovoga.
I kažnjavanje, gospodine Okanoviću.
Svakako i kažnjavanje, ali za greške to ne sme da izostane, posebno kad su oni najteži slučajevi u pitanju, ali ja i dalje ne mogu da razumem da vi jednog roditelja kaznom morate naterati da svom detetu ne stavlja glavu u torbu.
Hvala vam što ste bili gosti Talasanja, Radio Beograda 1, Damir Ukanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, profesor saobraćajnog fakulteta Krsto Lipovac i Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije, bili sa nama.
Hvala vam.